วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยประจำวันศุกร์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2564ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดระเบิดนอกสนามบินกรุงคาบูอัฟกานิสถานซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีคนอเมริกันเสียชีวิตหลายคนประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศตอบโต้ผู้ก่อเหตุซึ่งเชื่อว่าโยงใยกลุ่มรัฐอิสลาม ISUN NATO และตาลิบานร่วมประนามเหตุรุนแรงดังกล่าวและเปิดประสบการณ์นักบินผู้ฝ่าวิกฤตในอัฟกานิสถานหลังตาลิบันยึดครองในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมีเรื่องราวภาวะซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทพิเศษ NTF พุ่งตามกระแสนิยมของนักเก็งกำไรและธุรกิจก่อสร้างสัญชาติโปแลนด์เปิดตัวยางมาตอยกลิ่นพฤกษาช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับร้านขนมในอเมริกาที่นำเสน่ห์ของเอเชียมาเป็นจุดขายเพื่อชนะใจลูกค้าอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นข่าวแรกซึ่งเป็นข่าวใหญ่ของโลกนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนเปิดเผยว่าเกิดการระเบิด2ครั้งด้านนอกสนามบินระหว่างประเทศในกรุงคาบูในวันพฤหัสบดีและมีเจ้าหน้าที่อเมริกันเสียชีวิตหลายคนนะครับแหล่งข่าวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว VOA ว่ามีคนอเมริกันเสียชีวิตอย่างน้อย4รายจากการโจมตีครั้งนี้ขณะที่สื่อ New York Times และ Wall Street Journal กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตราว12คนขณะที่โฆษกกลุ่มทาลิบานเปิดเผยว่ามีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นอย่างน้อย13คนและบาดเจ็บ52รายนะครับทาลิบานก็ได้ประณามการโจมตีดังกล่าวด้วยโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐจอห์นเคอร์บี้ระบุว่าเหตุระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้นบริเวณประตูแอบบี้ของสนามบินกรุงคาบูซึ่งเป็นผลมาจากการโจมตีที่ซับซ้อนที่ทำให้เจ้าหน้าที่อเมริกันและประชาชนได้รับบาดเจ็บส่วนระเบิดครั้งที่สองนั้นเกิดขึ้นบริเวณโรงแรมแบรอนไม่ไกลจากประตูที่เกิดเหตุจุดแรกแหล่งข่าวในกลุ่มทาลิบานยืนยันกับ VOA ว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายคือผู้ก่อการโจมตีครั้งแรกท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่รวมตัวกันอยู่ทางด้านหน้าประตูเข้าสนามบินและมีผู้หญิงและเด็กหลายคนด้วยยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบในครั้งนี้แต่สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งที่เชื่อว่าสาขาย่อยของกลุ่มรัฐอิสลามไอซิสในอัฟกานิสถานนั้นคือผู้ก่อเหตุในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวประณามกลุ่มผู้ก่อการร้ายในครั้งนี้ว่าเกี่ยวโยงกับกลุ่มไอซิสและบอกได้ว่ามีเหตุผลที่เชื่อว่าผู้นำกลุ่มไอซิสนั้นเป็นคนสั่งการโจไบเดนกล่าวว่าอเมริกาจะใช้สรรพกำลังทั้งหมดที่มีตามล่าและจัดการผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าจะเป็นการตอบโต้ในเวลาและสถานที่ที่อเมริกาเป็นผู้เลือกและจะทำอย่างแม่นยำเขากล่าวได้ว่าสหรัฐจะยังคงปฏิบัติภารกิจอพยพคนออกจากอัฟกานิสถานจนสำเร็จก่อนหน้านี้รัฐบาลตนตกต่างเตือนให้ระวังการโจมตีที่สนามบินดังกล่าวในวันพฤหัสบดีขณะที่ชาวอัฟกันนับหมื่นคนยังคงรวมตัวกันบริเวณสนามบินกรุงคาบูเพื่อหาทางหนีออกจากประเทศหลังจากกลุ่มตาลิบานนั้นยึดครองกรุงคาบูได้ในวันที่15สิงหาคมในเวลานี้สหรัฐและชาติพันธมิตรกำลังเร่งนำพลเมืองของชาติตนและชาวอัฟกันที่เคยทำงานให้ชาติตะวันตกในช่วง20ปีที่ผ่านมาอพยพออกจากอัฟกานิสถานด้วยเครื่องบินทหารและเครื่องบินพาณิชย์ให้ทันกำหนดเส้นตายการถอนกำลังในวันที่31สิงหาคมนี้ทำเนียบขาวกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจนถึงขณะนี้ได้นำประชาชนออกจากกรุงคาบูแล้ว 95,700 คนในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นหนึ่งในการอพยพคนออกทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะครับมาดูปฏิกิริยาจากนานาชาติกันบ้างนะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินายอันโตนิโอกูเตเรสกล่าวประณามเหตุการณ์การโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายนอกสนามบินกรุงคาบูอัฟกานิสถานในวันพฤหัสบดีตามรายงานของโฆษกสหประชาชาตินะครับโฆษกของ UN สเตฟานดูจาริกแถลงต่อผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเน้นย้ำถึงความผันผวนของสถานการณ์ในอัฟกานิสถานและยิ่งเน้นให้เห็นถึงความจำเป็นในการจัดส่งความช่วยเหลือไปให้แก่ชาวอัฟกานิสถานทั่วประเทศด้วย ทางด้านเยนสโตเรนเบิร์กเลขาธิการใหญ่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตทวีตข้อความประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งนี้พร้อมยืนยันว่าภารกิจสำคัญที่สุดของชาติพันธมิตรคือการอพยพประชาชนออกจากอัฟกานิสถานให้ได้มากที่สุดและรวดเร็วทางด้านเจ้าหน้าที่ของกลุ่มทาลิบานซูฮาอิลชาฮีนกล่าวประณามต่อเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นกันพร้อมระบุว่าจะทำทุกวิธีทางเพื่อนำคนผิดมาลงโทษเจ้าหน้าที่สหรัฐเชื่อว่าสาขาของกลุ่มรัฐอิสลามในอัฟกานิสถานนั้นคือผู้อยู่เบื้องหลังแม้ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบก็ตามนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีอังกฤษนายบอริส จอห์นสันกล่าวถึงการโจมตีที่สนามบินกรุงคาบูว่าป่าเถื่อนและยิ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเร่งอพยพประชาชนออกจากอัฟกานิสถานให้เร็วที่สุดก่อนเส้นตาย31สิงหาคมนี้นะครับหลังเกิดเหตุในวันพฤหัสบดีกระทรวงคมนาคมของอังกฤษมีคำแนะนำให้เครื่องบินโดยสารหลีกเลี่ยงการบินในระดับต่ำกว่า 7,620 เมตรเหนือน่านฟ้าของอัฟกานิสถานครับพูดถึงเรื่องการบินนะครับนับถอยหลังอีกไม่ถึง1สัปดาห์นะครับก็จะถึงเส้นตายถอนทหารจากอัฟกานิสถาน31สิงหาคมนี้และด้วยเหตุนี้จึงมีการเร่งร้าวให้ภารกิจอพยพผู้คนในอัฟกานิสถานนั้นดำเนินไปให้เสร็จสิ้นซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่เต็มไปด้วยความท้าทายยากยิ่งนะครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้จากสำนักข่าว AFP เชิญรับฟังครับ
ค่ะเหล่านักบินจากกองทัพและสายการบินพาณิชย์ในภารกิจอพยพชาวต่างชาติและชาวอัฟกันออกจากกรุงคาบูภายใต้การยึดครองของกลุ่มตาลิบันเป็นหนึ่งในผู้รับหน้าที่สำคัญของภารกิจอพยพพลเมืองครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ของชาติตะวันตกที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาก่อนเส้นตาย31สิงหาคมนี้นะคะสำนักข่าว AFP ไปสอบถามเหล่านักบินของกองทัพและสายการบินพาณิชย์ในช่วงวิกฤตของอัฟกันหลังการยึดครองของกลุ่มตาลิบันพวกเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือภารกิจครั้งหนึ่งในชีวิตกับการเดินทางทางอากาศที่เต็มไปด้วยอันตรายและความวุ่นวายบริเวณสนามบินนักบินที่รับผิดชอบการอพยพผู้คนจากอัฟกานิสถานต้องรับมือกับการเข้าถึงพิกัดอันซับซ้อนบริเวณสนามบินในกรุงคาบูที่ล้อมรอบด้วยภูเขามากมายบวกกับเที่ยวบินที่พลุกพล่านจนดูเหมือนกับเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่สำคัญซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องบินของกองทัพจากนานาประเทศและเที่ยวบินอพยพประชาชนในขณะที่พวกเขามีเพียงระบบป้องกันการชนกันของเครื่องบินหรือ TCAS ที่ช่วยในภารกิจแห่งชีวิตนี้กัปตันเครื่องบินลำเลียง A400M ของกองทัพฝรั่งเศสเปิดเผยกับ AFP ว่าตอนนี้กองทัพสหรัฐที่ประจำการที่สนามบินกรุงคาบูเป็นฝ่ายควบคุมเส้นทางทางอากาศและบริเวณสนามบินกรุงคาบูทั้งหมดทำให้พวกเขาต้องพึ่งพาระบบที่มีในมือและใช้ทักษะที่มีอยู่จากการภารกิจเหล่านี้ด้วยตัวเองกัปตันแดนน้ำหอมพูดถึงความเสี่ยงของการถูกโจมตีด้วยจรวดระหว่างการลงจอดซึ่งเครื่องบิน A400M มีระบบอินฟราเรดที่สามารถหลอกล่อให้จรวดโจมตีเปลี่ยนทิศทางได้ขณะที่วิธีการลงจอดจะต้องเบี่ยงลงใกล้กับพื้นลานบินอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการโจมตีระหว่างลงจอดในสนามบินซึ่งที่ผ่านมากระบวนการขึ้นบินและลงจอดเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่นสมบูรณ์จากความมีระเบียบและเคารพพื้นที่ของเหล่านักบินนานาชาติทุกนายค่ะการรุกคืบยึดครองกรุงคาบูของกลุ่มตาลิบันเมื่อ15สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดขึ้นในอัตราเร่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนทำให้ประชาชนจำนวนมากในอัฟกานิสถานมุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติในกรุงคาบูเพราะเป็นหนทางเดียวในการเดินทางออกจากประเทศนี้มักซูดบารัชนีนักบินของสายการบินปากีสถานอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ได้เปิดเผยกับ AFP ถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่าเขาเริ่มเห็นความวุ่นวายโกลาหลด้านนอกสนามบินก่อนที่ผู้คนจะกรูเข้ามาภายในสนามบินพร้อมด้วยเสียงปืนไล่ตามหลังมาติดๆเขาจึงต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในอาชีพการบินด้วยการนำเครื่องขึ้นให้ได้แม้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นบินก็ตามและถือเป็นเที่ยวบินพาณิชย์ลำสุดท้ายที่ได้เดินทางออกจากอัฟกานิสถานในวันนั้นด้านอูซาคานนักบินของสายการบินปากีสถานอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์อีกคนที่ได้เดินทางออกจากกรุงคาบูไปก่อนบารัชนีในวันเดียวกันนี้ขานเล่าว่าผู้โดยสารเกือบทั้งลำของเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐบาลของประธานาธิบดีอัชราฟกานีแห่งอัฟกานิสถาน พวกเขาหอบครอบครัวหลบหนีออกจากประเทศพร้อมกดดันให้ลูกเรือนำเครื่องบินออกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำให้คานถูกบังคับให้ต้องนำเครื่องบินขึ้นโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่การบินของอัฟกานแม้แต่น้อยสถานการณ์ในอัฟกานิสถานเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นไม่กี่วันหลังกลุ่มตาลิบันบุกยึดกรุงคาบูของอัฟกานิสถานได้จากภาพของเครื่องบิน C-17 ที่เต็มไปด้วยผู้คนแออัดและนั่งกันอยู่บนพื้นของเครื่องบินซึ่งได้รับการเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกสะท้อนความวุ่นวายโกลาหลในภารกิจขนย้ายพลเมืองออกจากอัฟกานิสถานแต่ในสายตาของพันเอกยานิกเดอบอยผู้บัญชาการฐานทัพฝรั่งเศสประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองว่าควรจะพิจารณาความสมเหตุสมผลของศักยภาพของเครื่องบินแต่ละลำพันเอกเดอบอยอธิบายถึงภาพที่เห็นในกรณีของเครื่องบิน C-17 ว่าผู้คนนั่งอยู่บนพื้นก็จริงแต่เป็นไปอย่างปลอดภัยเพราะเครื่องบิน C-17 นั้นออกแบบมาให้รองรับผู้โดยสารถึง400คนบนเครื่องแต่มีรายงานว่าหนึ่งในเครื่องบินรุ่นนี้ต้องรองรับผู้โดยสารมากถึง829คนในลำเดียวซึ่งปัจจัยที่สำคัญกว่านั้นคือเรื่องของน้ำหนักเพราะแม้จำนวนผู้โดยสารจะมากกว่าที่กำหนดไว้ก็จริงแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กนั่นเองค่ะบรรดานักบินต่างกล่าวว่าผู้คนที่ขึ้นเครื่องมาได้ต่างเหนื่อยล้าและความกดดันเริ่มบรรเทาลงโดยหลังจากเที่ยวบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้างานที่เหลือของเหล่านักบินก็ไม่ยากเย็นแล้วค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ด้วยนะครับ voathai.com และทางโซเชียลมีเดียนะครับ YouTube Twitter Facebook และ Instagram ครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดัชนีสำคัญสำคัญของหุ้นในตลาดดาวโจนส์นั้นปรากฏว่าได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานนะครับดาวโจนส์นั้นตกลง 192.38 จุดมาปิดที่ 35,213.12 S&P ร่วงลง 26.19 จุดปิดที่ 4,470 ขณะที่ Nasdaq นั้นถอยลงมา 96.05 จุดปิดที่ 14,945.81 นะครับส่วนข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจอื่นเชิญติดตามได้จากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแบ่งปันวิดีโอชั้นนำของโลกอย่าง YouTube เปิดเผยว่าทางทีมงานได้ลบคลิปวิดีโอกว่า1ล้านคลิปที่พิจารณาแล้วว่ามีข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสที่เป็นภัยต่อสาธารณะออกจากระบบนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการระบาดของโควิด-19 มาครับ YouTube ออกแถลงการที่เกี่ยวกับประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวขณะที่บริษัทกำลังถูกโจมตีจากนักการเมืองในสหรัฐว่าล้มเหลวในการสกัดกั้นการแพร่กระจายข้อมูลเท็จที่ไม่มีมูลและเป็นภัยต่อผู้รับรวมทั้งข้อมูลที่ถูกบิดเบือนเกี่ยวกับเชื้อโคโรนาไวรัสและประเด็นอื่นๆด้วยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแบ่งปันวิดีโอแห่งนี้ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Google ยังโพสต์ในบล็อกของตนด้วยว่าทางทีมงานอาศัยฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การด้านการแพทย์ต่างๆซึ่งรวมถึงศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC และองค์การอนามัยโลกเพื่อดำเนินมาตรการสกัดกั้นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงต่างๆแต่ยอมรับว่าในบางกรณีนั้นการสรุปว่าข้อมูลชิ้นหนึ่งๆเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่เป็นเรื่องที่ทำได้ยากครับเนื่องจากมักมีข้อเท็จจริงใหม่ๆปรากฏขึ้นอยู่เสมออีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับบริษัทผู้ประกอบการด้านอวกาศเชิงพาณิชย์ TIS Space ของไต้หวันเปิดเผยแผนทำการทดลองบินจรวดที่มีภารกิจด้านพาณิชย์ลำแรกของออสเตรเลียก่อนสิ้นปีนี้ครับอย่างไรก็ตามรายงานข่าวระบุว่ายังไม่มีกำหนดการปล่อยจรวดเชิงพาณิชย์ที่พัฒนาภายใต้ความร่วมมือครั้งแรกในอุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์ของไต้หวันและออสเตรเลียที่มีชื่อว่าฮาปิดซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองของไต้หวันและมีความหมายว่ากระรอกบินแต่มีข้อมูลว่าจรวดลำนี้จะทำการบินขึ้นจากพื้นที่ส่วนบุคคลแห่งหนึ่งในเขตแหลมแอร์ทางตอนใต้ของออสเตรเลียหลังรัฐบาลกรุงแคนเบอร์ราให้อนุมัติโครงการอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้เองครับ ผู้ร่วมพัฒนาโครงการนี้หวังว่าจรวดลำดังกล่าวจะบินไปถึงนอกชั้นบรรยากาศโลกหรือที่ระดับความสูงไม่น้อยกว่า100กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลก่อนที่จะตกกลับมาที่บริเวณท้องน้ำทะเลเพื่อทีมงานนำข้อมูลต่างๆทั้งระบบนำร่องและระบบขับเคลื่อนมาศึกษาอย่างละเอียดต่อไปเจมส์บราวน์ CEO ขององค์กร Space Industry Association of Australia กล่าวว่าโครงการนี้ถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะนี่จะเป็นการปล่อยจรวดครั้งใหญ่ครั้งแรกในรอบ40ปีของออสเตรเลียครับมาต่อกันที่เรื่องของการลงทุนกันบ้างครับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทพิเศษที่เรียกกันว่า Non-Fungible Token หรือ NFT มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในเดือนสิงหาคมตามกระแสความนิยมในหมู่นักเก็งกำไรที่เชื่อว่ามูลค่าของสินทรัพย์ประเภทนี้จะพุ่งขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมงานศิลป์กีฬาและสื่อต่างๆตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับข้อมูลจาก OpenSea ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขาย NFT ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเวลานี้ระบุว่าสินทรัพย์ดิจิทัลพิเศษดังกล่าวที่อยู่ในรูปแบบของบันทึกที่เก็บไว้บนบล็อกเชนหรือเครือข่ายเก็บข้อมูลที่ให้ผู้ใช้ทุกคนเข้าถึงและได้รับข้อมูลเดียวกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ชิ้นงานที่เป็นดิจิทัลเช่นรูปถ่ายหรือวิดีโอคลิปมีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 1,900 ล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วหรือเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าจากมูลค่าที่บันทึกไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่ราว148ล้านดอลลาร์ครับ OpenSea กล่าวว่าการพุ่งขึ้นของมูลค่าการซื้อขายที่เพียง8ล้านดอลลาร์กว่าๆเมื่อเดือนมกราคมของปีนี้ซึ่งเป็นช่วงที่สินทรัพย์ดิจิทัลนี้เริ่มได้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมกว้างขวางใหม่ๆมาอยู่ที่ระดับเกือบ 2,000 ล้านเป็นผลมาจากการซื้อขายในตลาดรองเป็นหลักครับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์พบว่า NFT ชิ้น1ซึ่งเป็นตัวแทนภาพการ์ตูนลิงภาพ1ถูกขายผ่าน OpenSea ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในราคา38 ETH หรือ Ethereum ซึ่งเป็นเงินสกุลดิจิทัลสกุล1หรือราว 124,205 ดอลลาร์โดยผู้ขายซื้อภาพนี้มาในราคา 22.5 ETH หรือประมาณ 61,329 ดอลลาร์เมื่อ2สัปดาห์ก่อนหน้านั้นตามข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์การซื้อขายคริปโตเคอเรนซี Etherscan ครับอย่างไรก็ตามมีบางฝ่ายที่เริ่มแสดงความกังวลเกี่ยวกับภาวะฟองสบู่ของ NFT บ้างแล้วซึ่งรอยเตอร์ชี้ว่าราคาของสกุลเงินคริปโตที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องคือหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแบบพิเศษนี้พุ่งสูงโดยเฉพาะเมื่อมูลค่าของ NFT มักผูกติดกับสกุลเงิน ETH ซึ่งมีมูลค่าสูงขึ้นถึง 23% ไปแล้วเฉพาะในเดือนนี้เพียงเดือนเดียวครับและส่งท้ายกันในวันนี้บริษัทก่อสร้างบูดิเม็กซ์และธุรกิจโรงกลั่นโลทอสของโปแลนด์ร่วมกันพัฒนายางมะตอยกลิ่นพฤกษาที่หวังว่าจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทำงานของคนงานสร้างถนนครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบูดิเม็กซ์อธิบายว่าแม้ยางมะตอยแบบปกติจะไม่ได้ปล่อยกลิ่นไอที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ทางบริษัทหวังว่าวัสดุใหม่นี้จะช่วยทำให้บรรยากาศการทำงานของคนงานก่อสร้างที่รับหน้าที่ปรับพื้นผิวถนนนั้นรู้สึกสบายดีกว่าเคยได้ครับรายงานข่าวระบุว่าน้ำมันดินแบบใหม่ที่ใช้ในการผลิตยางมะตอยกลิ่นพฤกษานี้ประกอบไปด้วยน้ำมันหอมระเหยทั้งที่ได้มาจากธรรมชาติและแบบที่สังเคราะห์มาซึ่งจะช่วยกลบกลิ่นเดิมๆของยางมะตอยได้เกือบหมดพร้อมๆกับช่วยเติมกลิ่นที่ดมแล้วสบายจมูกให้กับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่นี้ด้วยบูดิแม็กซ์ยังเปิดเผยด้วยว่าทางบริษัทกำลังพิจารณาหาทางกระจายผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ไปสู่ตลาดต่างๆทั่วโลกในอนาคตแล้วครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์ครับมาฟังข่าวเรื่องวัคซีนโควิดกันบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นั้นได้เตรียมส่งวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทซิโนแวคและซิโนฟาร์มจำนวน100ล้านโดสให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งส่วนใหญ่นั้นอยู่ในแอฟริกาและเอเชียนะครับภายในสิ้นเดือนหน้านี้การจะส่งวัคซีนชุดแรกที่ผลิตในจีนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโควัคซึ่งล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีนี้ถึง 2,000 ล้านโดสสืบเนื่องจากข้อจำกัดด้านปริมาณวัคซีนและการควบคุมการส่งออกของผู้ผลิตรายใหญ่คืออินเดียนะครับวัคซีนของซิโนฟาร์มและซิโนแวคคือส่วนหนึ่งของการทูตวัคซีนของรัฐบาลจีนแม้มีความกังวลต่อประสิทธิผลของวัคซีนขณะนี้จนทำให้บางประเทศนั้นปฏิเสธไม่ยอมรับหรือนำไปฉีดไข้กับวัคซีนของชาติตะวันตกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนดังกล่าวนะครับ สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า WHO นั้นได้เตรียมจัดส่งวัคซีนต้านโควิด-19 ของซิโนแวคและซิโนฟาร์มจำนวน100ล้านโดสให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งส่วนใหญ่นั้นอยู่ในแอฟริกาและเอเชียภายในสิ้นเดือนหน้านะครับครับเอกสารของ WHO ที่เปิดเผยโดยรอยเตอร์ระบุว่าในจำนวนวัคซีน100ล้านโดสที่เตรียมจะส่งให้เป็นวัคซีนของซิโนฟาร์มและซิโนแวคอย่างละครึ่งโดยกำหนดไว้ว่าจะแจกจ่ายระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนะครับโฆษกขององค์กรพันธมิตรระหว่างประเทศว่าด้วยวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกันหรือเรียกย่อๆว่ากาวีซึ่งเป็นผู้นำโครงการวัคซีนโควาคซ์ร่วมกับ WHO กล่าวกับรอยเตอร์สว่าได้มีการจัดส่งวัคซีนของซิโนฟาร์มไปแล้ว10ล้านโดสเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมจนถึงขณะนี้วัคซีนโควิดที่ผลิตในจีนได้แจกจ่ายไปแล้วใน60ประเทศส่วนใหญ่นั้นอยู่ในแอฟริกาและเอเชียนะครับขณะเดียวกันนะครับแอฟริกาใต้นั้นคือหนึ่งในประเทศในแอฟริกาที่จะได้รับวัคซีนของซิโนแวคมากที่สุดนะครับจำนวน 2,500,000 โดสแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูงกล่าวกับรอยเตอร์สว่าขณะนี้แอฟริกาใต้นั้นไม่สามารถยอมรับวัคซีนของซิโนแวคได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้ารวมทั้งไม่มีข้อมูลของประสิทธิผลสำหรับประชากรกลุ่มที่ติดเชื้อ HIV นะครับในส่วนไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับวัคซีนของซิโนฟาร์มเกือบ8ล้านโดสภายใต้โครงการโควาคซ์ได้รับรองวัคซีนดังกล่าวที่อาจเป็นหนึ่งในทางเลือกของประชาชนไนจีเรียขณะที่เคนยาโรวันดาโตโกและโซมาเลียล้วนยืนยันว่าไม่มีความกังวลต่อวัคซีนที่ผลิตในจีนแต่อย่างใดนะครับในเอเชียนะครับคาดว่าหลายประเทศจะได้รับวัคซีนที่ผลิตในจีนเป็นจำนวนมากกว่า25ล้านโดสโดยในจำนวนนี้เกือบ11ล้านโดสนั้นจะส่งให้กับอินโดนีเซียซึ่งจะถือเป็นประเทศที่ได้รับวัคซีนของจีนผ่านโครงการโควาคซ์มากที่สุดนะครับก่อนหน้านี้อินโดนีเซียตัดสินใจฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยใช้วัคซีนของโมเดอร์นาให้แก่บุคลากรการแพทย์หลังจากที่ส่วนใหญ่นั้นได้รับวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว2เข็มเช่นเดียวกับหลายประเทศเช่นบราซิลชิลีและไทยที่ฉีดวัคซีนไข้กับวัคซีนของชาติตะวันตกให้กับบุคลากรทางการแพทย์เช่นกันครับส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนั้นได้ระงับใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทโมเดอร์นาจำนวน 1,630,000 โดสในวันพฤหัสบดีหลังจากที่พบการปนเปื้อนในบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้นะครับการสั่งระงับครั้งนี้นั้นสร้างความกังวลต่อปริมาณวัคซีนที่อาจจะไม่พอความต้องการขณะที่ญี่ปุ่นนั้นกำลังเร่งฉีดวัคซีนต้านการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในระดับที่สูงขณะนี้นะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นนั้นกล่าวว่าที่ผ่านมานั้นไม่พบผลด้านลบด้านสุขภาพจากเหตุการณ์นี้นะครับญี่ปุ่นนั้นได้ใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัทต่างประเทศทั้งสิ้นคือวัคซีนของโมเดอร์นาไฟเซอร์และแอสตราเซเนกาครับปัจจุบันประชากรญี่ปุ่นได้รับวัคซีนครบโดสแล้วร้อยละ43โดยแต่ละวันนั้นมีการฉีดวัคซีนราว1ล้านโดสครับครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ครับครับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับถ้าพูดถึงของหวานและขนมในสหรัฐแล้วบางคนอาจจะนึกถึง Apple Pie หรือว่า Pie Apple หรือไม่ก็โดนัทนะครับแต่สำหรับร้านขนมฟิวชั่นสไตล์เอเชียนซึ่งส่วนใหญ่นั้นมีเจ้าของเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียได้ออกไอเทมเติมความหวานที่น่าลิ้มรสนะครับด้วยขนมที่มีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียนะครับเช่นขนมปังรสชาเย็นหรือว่ามัฟฟินที่ไส้ข้างในนั้นเป็นไส้โมจิซึ่งล้วนแต่เป็นการผสมผสานวัตถุดิบของสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกันนะครับคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของสำนักข่าว AP มาฝากส่งท้ายวันนี้ครับ
ร้านขนมฉบับฟิวชั่นที่ทำของหวานด้วยวัตถุดิบจากทั้งฝั่งเอเชียและฝั่งอเมริกากำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในสหรัฐของอร่อยที่น่าลิ้มลองเหล่านี้นะคะถือเป็นสิ่งที่เอเชียนอเมริกันรุ่นใหม่ใช้เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของตนเองที่ได้รับการหล่อหลอมมาด้วย2วัฒนธรรมพร้อมทั้งรณรงค์เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้คนเข้าใจและลดกระแสความเกลียดชังต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียด้วยร้าน Sunday Bake Shop ที่เมืองโอ๊คแลนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ทำขนมฟิวชั่นที่ดึงดูดลูกค้าทั้งชาวอเมริกันและชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมปังรสชาเย็นแบบไทยๆครัวสองไส้ข้าวโพดผสมชีสแบบเกาหลีหรือคุกกี้รสขนมงาทอดสไตล์จีนที่เจ้าของร้านและคนทำขนมอย่างเอเลนลาวได้แรงบันดาลใจมาจากขนมงาทอดที่คุณยายของเธอทำให้ทานตั้งแต่ยังเด็กๆขนมแบบนี้นะคะไม่สามารถหาทานได้ในฝั่งเอเชียค่ะเพราะต้นตำรับของมันคือเอเชียนอเมริกันเอเลนลาวหาจากขนมได้ซึ่งเธอบอกว่าหลายๆครั้งเวลาที่ลูกค้าอเมริกันเชื้อสายเอเชียทานขนมของเธอพวกเขาก็มักจะพูดว่ารสชาติเหล่านี้หาพวกเขาย้อนเวลากลับไปหลายปีให้นึกถึงตอนเด็กๆค่ะส่วนคนทำขนมบางคนก็ใช้โอกาสนี้ในการเชื่อมโยงผู้คนข้ามวัฒนธรรมผ่านของหวานเวนเทลชิวซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายไต้หวันและแซมบูทาบูตาซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอินโดนีเซียได้ร่วมกันเปิดร้านขนม Third Culture Bakery มีซิกเนเจอร์ไอเทมที่เป็นขนมมัฟฟินไส้โมจิค่ะนอกจากนี้ร้านนี้นะคะยังขายบราวนี่ไส้โมจิและโดนัทไส้โมจิที่เคลือบด้วยรสชาติสไตล์เอเชียต่างๆเส้นชาเขียวมัทฉะอูเบะที่ทำมาจากหัวมันในประเทศฟิลิปปินส์และงาค่ะร้านดังกล่าวนะคะได้รับความนิยมอย่างล้นหลามและได้เปิดหลายสาขาค่ะในรัฐต่างๆถึง3รัฐเลยทีเดียว Winter Shoe แห่งร้าน Third Culture Bakery บอกว่าชาวอเมริกันบางคนไม่เคยลิ้มลองวัตถุดิบหรือรสชาติแบบนี้มาก่อนค่ะเขาจึงต้องใช้เวลาในการอธิบายที่มาที่ไปของขนมของทางร้านซึ่งก็อาจถูกปากลูกค้าบางคนแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่แต่เขาก็รู้สึกดีค่ะเวลาที่ได้เห็นปฏิกิริยาการสัมผัสรสชาติที่แปลกใหม่สำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ค่ะส่วนทางด้านชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามและอดีตนางพยาบาลโรสวินที่ผ่านตัวมาเปิดร้านโรสแอบเบเกอรี่ที่กรุงวอชิงตันเพียงแค่ไม่กี่วันก่อนที่การระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้ร้านรวมต่างๆต้องปิดตัวลงเธอบอกกับสำนักข่าว AP ว่าจะถ่ายรูปขนมฟิวชั่นของเธอค่ะเช่นโดนัทไส้สตรอเบอรี่และลิ้นจี่หรือเค้กอูเบะสีม่วงสดและพยายามโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียวินเล่าย้อนให้ฟังถึงความรู้สึกเจ็บปวดตอนเด็กๆเวลาที่เพื่อนของเธอล้อว่าอาหารที่เธอทานนั้นดูแปลกหรือน่ารังเกียจตอนนี้ร้านของเธอประสบความสำเร็จเธอจึงภูมิใจที่สามารถโชว์ความอร่อยของรสชาติสไตล์เอเชียได้ค่ะทั้งนี้กระแสการต่อต้านเอเชียนอเมริกันในสหรัฐที่เกิดขึ้นเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสเมื่อปีที่แล้วทำให้วินรู้สึกถึงรอยต่อระหว่างวัฒนธรรมที่ยังมีให้เห็นอยู่จะบอกว่าคนบางกลุ่มค่ะชอบอาหารและขนมสไตล์เอเชียแต่กลับมีอคติและไม่ชอบคนที่ทำอาหารประเภทนี้อาจารย์ด้านวัฒนธรรมเอเชียอเมริกันของมหาวิทยาลัยบิงแฮมตันในสหรัฐโรเบิร์ตจีซองคูอธิบายว่าร้านเบเกอรี่ที่ขายขนมสไตล์เอเชียแท้ๆในสมัยก่อนค่ะเปิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ชาวเอเชียที่อพยพมาอยู่ในอเมริกาและคิดถึงของหวานในประเทศบ้านเกิดเขาบอกว่าร้านขนมรูปแบบใหม่ๆที่เราพูดถึงกันข้างต้นเป็นวิวัฒนาการของอัตลักษณ์ความเป็นเอเชียนอเมริกันที่คนรุ่นใหม่ต้องการสื่อให้เห็นความมีตัวตนของพวกเขาในสังคมและยังเป็นการลดการเหมารวมหรือสเตอริโอไทป์ของเอเชียนอเมริกันอีกด้วยค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจุนินครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกา เพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook